Velkommen til oss I DNB av denne direktesendte oppdateringen, der vi skal ta et dypdykk inn I robotenes verden og investeringsmulighetene som ny robotteknologi fører med seg. Vi planlegger også å gjøre sendingen tilgjengelig I podcasten Utbytte I løpet av den kommende uken. Jeg heter Marius Brun Haugen, og med meg I studio så har jeg Mr. Robot her I DNB, Audun Vikstrand Iversen, som forvalter fondet DNB Disruptive Muligheter. Velkommen skal du være, Audun.
Tusen takk.
Ja, du ikke halvt robot, halvt menneske enn Audun, men du bruker en del tid på roboter.
Ja, og det er utrolig fascinerende verden, og det har skjedd så, det håper jeg klarer å formidle og dele I dag, fordi at det har skjedd så utrolig mye de siste 12-9 månedene, at... Det gøy for litt sånne robotnerder.
Ja da, og som noen av lytterne av podcasten vi husker, så var du og jeg I Las Vegas I starten av januar på teknologimessen der. Der var det jo en drøss av roboter. Det var også et par humanoids, altså menneskelignende roboter, som det vi skal bruke tid på I dag. Og innen disse humanoids-robotene så skjer det mye nå, og det skjer fort.
Det skjer kjempefort, og... Jeg tror, og det skal jeg bruke litt tid på etter hvert her, at de kommer til å komme på fabrikkulvene og etter hvert på varelagerne I løpet av ganske kort tid. Og ganske kort tid sånn, det et løp av et år eller to.
Mm. Men jeg tenkte du kunne starte med å si litt, Audun, om hvorfor roboter interessant for deg og fondet.
Ja, og det jo sånn at vi har jo 5 ulike investeringskategorier som vi har fulgt nå I 5 år. Og maskinrevolusjonen nummer 3, og det er en god grunnpilar, så den inneholder både robotics og kunstig intelligens og data, big data. I tillegg så ser vi at denne robotteknologien har ganske store konsekvenser på urban mobilitet, altså hvordan vi flytter oss fra A til B, og da først og fremst med bil, men etter hvert også med andre farekoster. Mm. Til at vi også ser at det kommer til å ha mye å si også innenfor demografi, der hvor vi også har litt av helsevesenet. Så det er en I tillegg til alt som har med e-handel og logistikk og sånn å gjøre, så dette en veldig viktig del av en investeringsstrategi som gjennomsyrer da, det med disruptive muligheter. Mm.
Og humanoids en del av dette igjen, og dette med liksom de konkrete investeringsmulighetene, det skal vi jo komme tilbake til mot slutten. Så du får forklare oss litt da, hva det du legger I roboter?
Jo, altså roboter, det liksom, vi kan begynne med noen sånne stikkord, og det jo en maskin. Og den har ofte en automatisk handling, en eller annen bevegelse. Og så har man sanser og visjon og computer vision. Og så det en to-do-liste. Det sånn, hva skal den gjøre? Den ofte da, sånn som har vært frem til nå, forhåndsprogrammert. Vi kaller det en algoritme. Og så det evnen til fysisk å gjøre disse tingene. Og da har du en robot. Så man erstatter liksom, våre øyne og ører med sensorer, som gjør at vi kan sense omgivelsene. Og så kan du tenke på at programvaren, det hjernen vår, altså kunstig intelligens, Og så har vi aktuator, som sånne robotbetegnelser på musklene. Det det som liksom gir oss kraft til å flytte ting, enten linjært eller utover. Og så det selve kroppen, som maskinvaren. Og veldig mye av det som vi ser nå, det at vi beveger oss fra en sånn, der hvor ting var forhåndsprogrammert, Du kunne bare gjøre, hvis du kunne liksom sette en gjør A og B, så skjer C. Mens nå har man lagt inn da denne kunstig intelligensen, veldig ofte med videotrening, såkalt det nevrale nettverk, som gjør at disse maskiner de gjør sine egne vurderinger. De ser hvis det noe som blir feil, så har den også muligheten til å korrigere. Det særlig dette siste området, hvor det har skjedd så utrolig mye, de siste året. Og det kommer jo litt på ryggen av den generelle utviklingen som vi har hatt innenfor kunstig intelligens. Men selve robotene, hvis du tar det som et begrep, så oppstår det i 1920, så blir ordet robot lansert i forbindelse med teaterstykket av en tjekkisk forfatter som heter Kapek. Og, så ordet kommer fra Tsjekkia og betyr arbeid. Jeg har også sett oversettelser som sier slave. Og det egentlig ganske gode begreper å ta med seg videre, for det dreier seg veldig mye om at disse humanoidsene, som da som er lagd i våre omgivelser på en måte, de skal ta og gjøre veldig mye av vårt arbeid, og blir en god gammeldags slave, sånn som vi er vant med at maskinene gjør. Maskinene har jo da erstattet så mye av disse andre tingene vi har gjort. Som jeg ofte sier, de har erstattet hender og føtter, og nå er det den siste biten med at man skal erstatte de kognitive prosessene. Så med disse robotene, de kommer jo liksom både for ulike miljøer og for ulik bruk. Og vi skal prate veldig mye om de robotene som da går på land i dag, men det finnes jo også roboter som går i luften. Da kaller vi ofte droner. Og de kan være bemannet og ubemannet og så videre. Og så har du jo masse roboter som lever i vannet. Og det kan enten være å dykke dypt og gjøre reparasjon av et likehold langs en rørledning til at man gjør noe i forbindelse med en fiskenot. Så, men de robotene som vi har blitt vant med, de dukker opp på slutten av 50-tallet, og kaller industriroboter, og de har bare utviklet seg, de har blitt større og mer presise, og så videre, til de mest avanserte robotene vi har i dag på et industrigulv, er jo ofte disse fra Fanuc og fra de japanske produsentene. Så vi har noen tyske bidrag, og så videre, men det er særlig japanerne som tok tak i dette på 70-tallet, har vært veldig gode på å lage industrielle roboter. Og så har vi jo sett at, og der har vi også norske børsnoterte selskaper, med at man også har automatisert alt av lager og logistikk. For hvordan man tar en pakke fra A til B har jo blitt fullautomatisert. Det er likevel noen manuelle operasjoner, og der ser vi at det er roller som fort at humanoids kan fylle. Så Amazon, som i dag er den største eieren av robotparker, den har rundt 700 000 roboter. De har inngått et samarbeid med amerikansk selskap, som nå setter i gang med å produsere 10 000 roboter, som skal typisk løfte en vare eller en pakke fra A til B. Og så har vi alle disse husholdningsrobotene, som vi liksom har etter hvert blitt vant med, i hvert fall som avlaster litt på støvsuging hjemme og gressklipping osv. Så det er jo en egen kategori. Og når vi var i Vegas sammen, så vi også den som jeg kunne ønske jeg hadde nå i påsken, i hvert fall når jeg var på fjellet, nemlig den som måker snø.
Ikke sant? Ikke sant?
Men så er vi over på humanoids, da, ikke sant? Og som da er det vi skal bruke tid på. De fleste av de er rundt 1,60-1,65 meter høye, og har armer og ben. Det er en diskusjon, og den diskusjonen er god, om man trenger disse benene, eller om man heller skal ha hjul. Og vi har en norsk fantastisk selskap, som har kommet fra intet, vil jeg si, til å bli en av de selskapene som det ofte prates om blant topp 10, topp 15 i verden på humanoids. Og det holder til i Moss. De har laget løsningen med at du bruker hjul, og ikke ben. Og det finnes noen begrensninger på dette her. Det er blant annet hvor mye de kan løfte, hvor stor frihetsgrad de har. Men i sum så er det sånn, veldig mange av disse tingene, de vet vi når vi holder på med teknologiutvikling, at de endrer seg og blir bedre. Et viktig skille, det er liksom om de er forhåndsprogrammerte, og det vil si at du da egentlig har dumme roboter. De av dere som har sett på roboter før, blir veldig, veldig litt fascinert av Boston Dynamics, som har holdt på i 20 år. De har ikke elektriske motorer, og de er forhåndsprogrammerte, sånn som de har vært frem til nå. Så de jobber helt sikkert med å gjøre det mer intelligente. Så de kan danse, og de kan overvåke ting, og de er morsomme å se på, og de kan hoppe høyt, og så videre. Men de er ikke så veldig nyttige. Og det er det et ord som jeg kommer tilbake til, for det er stikkordet for disse humanoidsene, som vi nå ser den nye generasjonen av humanoids. Det er også en sånn begrensning for disse robotene, sannsynligvis på hvordan de skal samarbeide. Vi vet ikke helt prisen og så videre. Så det er mange ting som kan falle på plass. Men akkurat nå så ser vi da at disse teknologiske nyvinningene ordentlig tar fart.
Og ja, det var vel mandag før påske. Da hadde Nvidia et utviklershow, kan vi vel kalle det. Det fanget manges oppmerksomhet, inkludert din. Så hva var det de presenterte om roboter?
Nei, det var jo, jeg tror det hadde fylt opp en sånn fotballsal med 12 000 mennesker, og så var det et par hundre tusen som var online, og deriblant meg. Og på slutten av det, så var det som, det var jo veldig mye interessant først, men på slutten så kommer Jensen, som da er...
Nvidia-bossen.
Ja, jeg vil si det sånn. Han som ofte er avbildt i den kule skinnjakka. Mm. Han kommer opp på scenen, og så plutselig står det 10 forskjellige humanoids rundt han, og i bakgrunnen så kjører en robottaxi. Og fra det øyeblikket så har man da løftet, fordi da er det ikke bare sånne raringer som det er meg som flyr rundt i Vegas og leter etter roboter, eller noen sånne rare Optimus fra Tesla. Da har man liksom satt ordentlig at dette her, sammen med de ordene som Jensen sa, hvor viktig dette kommer til å bli, så har man fått et helt annet fokus på humanoids. Og det som Nvidia gjør denne sånn, det er ikke, de skal ikke lage disse humanoidsene, men de lager da alt av både hardware og software, så de har laget et eget sånt system, operativsystem, med sine egne hardware-komponenter, som heter Groot. Og det... De har blitt omfavnet av en del av disse utviklerne, og vi ser at Nvidia er inne og gjør investeringer i en del av disse oppstartsselskapene også. Mm. Så vi har liksom Nvidia, og så har vi Tesla, som da har vært synlige og vist mange videoer over hvor langt de har kommet med sin variant som heter Optimus. Og der er jo ryktene at de kanskje er i ferd med å gå inn i produksjonslinjen til Tesla i løpet av det året her. Et annet selskap, mindre selskap, som vi startet for bare et par år siden, heter Fiji One, har også vært veldig fremtredende, og de hentet 750 millioner dollar fra nettopp Nvidia, Microsoft, Amazon og så videre. Så dette blir en litt sånn konkurrent inn mot Optimus, og som kjører dette Nvidia-løpet.
Mm. Så det er ikke bare Tesla, det begynner å komme en god del spillere etter hvert, som prøver å lage humanoids eller menneskeroboter, fordi de ser muligheter.
Og så har vi Google, da, som ikke har liksom tatt den der førersetet på disse språkmodellene, som man kanskje hadde trodd. Og de har også hatt veldig god robotteknologi. De har et eget robot, eller humanoids robot, operativsystem som heter Aloha. Men der går det rykter om at veldig mange av disse menneskene som har jobbet i Google der, at de er litt på vei ut, og så videre. Og men jeg er jo gammel nok til ikke å avskrive Google, men de ser ut til å havne litt i bakevnet her etter å ha hatt en sånn veldig god posisjon for noen år siden. Så vi ser, de kommer helt sikkert tilbake. Jeg kan ikke gå i dybden på noen av disse humanoidsene, men poenget er bare at det har plutselig blitt veldig mange brødre og søstre som i denne humanoids-familien, og det kommer til å komme mange flere. Det er veldig få i Europa, bortsett fra våre venner i Moss. Det er veldig mye i USA, det er mye i Kina, og så forventer vi at vi får både litt japanske varianter og koreanske, og kanskje noen indiske. Men akkurat der nå, så denne familien kommer til å bli ganske stor, ganske fort, fordi det er ikke så veldig krevende å lage disse pilotene. Det som kommer til å bli vanskelig, det er å produsere skala. Men, og igjen, der er det noen som har fordeler enn andre, men så vi kommer til å bli liksom bombardert av masse sånne ulike humanoids.
Ja, så var det dette her, du var jo inne på det da, altså på en måte, Hva er de store hindrene altså for sånne her menneskelignende roboter som man nå er i ferd med å overkomme, som gjør at dette nå for alvor begynner å bli aktuelt?
Ja, det ene er jo, som vi har pratet litt grann om, det her med at du kan gå fra forhåndsprogrammert til noen som kan tenke, eller vurdere, korrigere seg selv, ta kommando, utføre det verbalt. Og det er det vi ser, at det liksom har kommet så veldig langt de siste 9 månedene. Det er også innenfor robotics, så har det liksom vært en sånn eggtest, fordi at noe av det vanskeligste, mest avanserte, hvis vi skal lage en menneskelignende robot, det er liksom å ta disse fingrene våre.
Så det begynner man å få til nå?
Ja.
At de har hender og klarer å bruke dem?
Ja.
Og fingre?
Og fingre, ikke sant? Fordi at akkurat det med å løfte opp en ting, som for eksempel et egg, da, Du skal ikke holde det for hardt og ikke for løst. Så løfte opp et egg og putte det et annet sted, eller kanskje knekke det på panna og sekke et egg. Det var sånne ting som man veldig sjeldent så før, og så i løpet av sommeren og i fjor så begynte det å rase inn sånne små videoer av sånne eggtester. Så dermed så hadde man knekt en veldig sånn viktig kode. Og det skal sikkert utvikles enda mer, bli enda bedre og så videre, men poenget er at man har liksom kommet da i en sånn versjon 1.0 i alle fall, som gjør at man nå behersker liksom, kanskje på en alder av 8 eller 9 år under menneskehånd, og så kommer det bare til å bli bedre.
Så alle disse robotene, menneskerobotene, de har hender, og de har de også 5 fingre?
Nei, og det varierer litt akkurat sånn som det er noen som har ben, og det er litt hva man er lagd til, jo mer spesialisert disse robotene blir. For eksempel de som skal, som jeg nevnte, som skal inn på lager til Amazon, de har en litt sånn rar sånn knekonstruksjon, fordi da har de mer stabilitet når de skal løfte disse tingene, og så bruker man kanskje bare 2 fingre. Mm.
Så det kommer litt an på hva de skal brukes til.
Ja.
Men det sikkert mange tenker på, inkludert meg, er jo hvorfor må det være menneskelignende roboter?
Ja, og det er at ideen med disse robotene er at de skal dels utfylle og dels erstatte menneskelig handling. Og vi mennesker, hvis vi hadde vært 3 meter høye, så hadde vi hatt mye lengre senger, vi hadde hatt mye høyere dørstokker, og vi hadde hatt høyere trappetrinn. Så vi har jo konstruert våre omgivelser i vårt bilde. Så hvis noen skal gå inn og erstatte eller utfylle oss, så er det veldig lurt å lage de så likt som mulig som oss, fordi Vi er praktiske folk, eller menneskeheten er ganske praktisk. Mm. Så vi har alle disse tingene som gjør at vi har organisert våre omgivelser i vårt bilde. Og det er det man også ønsker å oppnå med humanoids. Så derfor så tror jeg ikke du kommer til å se så mye store avvik. En ting som man har diskutert er fordi man kanskje blir en sånn redd for at noe skal gå veldig feil, og at dette blir sånne Terminator-filmer. Så har man liksom en stoppknapp bak i hodet, og at man skal begrense hvor fort de skal kunne løpe. Så mennesker skal alltid kunne klare å løpe fra humanoids. Mm. Så, ikke sant? Men dette er sånn sidespor i det store hele, så er det for å la disse humanoidsene skli mest mulig inn i våre strukturerte omgivelser.
Ok, ja. Så er spørsmålet da, er vi kommet dit nå at robotene er i ferd med å bli noe mer enn et veldig gøy, avansert leketøy? Ja. Altså, er vi der nå at de snart vil virkelig gjøre en forskjell?
Ja, og jeg er jo tidligere da selvfølgelig den biten at de sier, ja, vi ser konturene av at dette kan bli veldig stort ganske fort. Og det stikkordet som veldig mange av de som jobber nå med disse nye humanoids-plattformene er at de sier at de skal være nyttige. De skal utføre en jobb. Og så kan du si, ok, hvilke type jobber er det? Og da er vi litt inne på dette her med at det finnes en del jobber som mennesker ikke vil ha. Og i USA så mener man at det er opp mot 2 millioner mennesker, eller stillinger, som man ikke kommer til å bli dekket av mennesker i produksjonsindustrien, frem til 2030. Da har du egentlig 2 millioner humanoids som kan gå inn og gjøre den jobben. Men i utgangspunktet, når vi tenker liksom, hvor er det de kan gå inn, så har vi de 3 D-ene. Og det er selvfølgelig for engelsk, og det er dangerous, dirty og dull. Og innenfor de type kategoriene, så ser vi at det er nok der hvor de første humanoidsene kommer inn. Og det vi da har igjen, den fordelen hvis du går inn i enten en produksjonsbedrift eller på et lager, er at da er omgivelsene veldig strukturerte. Det er veldig enkle. Så det gjør, ikke sant, det er ikke skiftende skydekke, det er ikke vått på gulvet, samme belysning, det er begrenset hvor mye du skal gå rundt. Så der vil de få veldig mye trening. Og etter hvert som de da behersker disse områdene, så er det veldig naturlig å tenke seg at de beveger seg ut blant deg og meg. Ikke sant? Så vi kanskje ser de på Remaen, hvor de står og fyller opp matvarer som har gått tomme. Vi kommer til å se de jobbe side om side med oss mennesker i flere og flere sammenhenger. Men da skriver vi nok liksom noen flere år enn disse 1-2 årene hvor vi kan se de jobbe på fabrikkgulvet og på lagerne. Altså, renhold jo også en sånn type aktivitet som man ofte nevner. Og fellesen for alt dette er sånn, jo å øke produktiviteten. Og hvis vi sant til å la disse robotene være våre slaver til å gjøre en del av disse jobbene, så kommer vi til å bytte ut veldig mye tid. Vi får tid i bytte fra å bruke disse robotene. Og det vil jeg bare si at dette jo et velferdsgevinst, som ganske stor. Og vi vet at i vår sivilisasjon nå, så det flere over 65 år enn under 5 år, som ble i de fleste samfunnene rundt omkring i verden. Og vi lever litt lenger, og det har vært mange rapporter om hvordan skal vi dekke alle disse nye hendene som har til i eldreomsorgen og så videre. Her vi inne på en delløsning, fordi at vi kan erstatte og utfylle innenfor den offentlige sektoren. Men vi ser det på ganske mange områder som gjør at vi som samfunn, hvis vi skal opprettholde den produktiviteten, og i alle fall hvis vi skal øke den, så kommer vi til å trenge roboter og humanoids til å erstatte en del av de jobbene som vi ikke da ønsker å gjøre, og en del av de jobbene som vi ikke får dekket, fordi demografien sånn at vi blir færre og færre som kan utføre de jobbene. Mm. Så kjernen i alt dette sånn, for meg, det produktivitet, og at vi da klarer å... Vi mennesker kan få mer fritid, og så kan vi velge å bruke den, og det en helt annen diskusjon, og forhåpentligvis kan vi bruke den til å gjøre positive ting, og ikke kaste stein i hodet på hverandre, men det litt sånn... Dette representerer en sånn enorm mulighet for våre sivilisasjoner. Mm.
Det en som skriver inn her, interessant nok, det kan jo hende at det første stedet vi ser disse humanoidsene satt i sving blir på slagmarken.
Ja, og det jo en, all form for teknologi kan jo ha de egenskapene at det blir brukt til å ødelegge. Vi har hatt mye droner, mye dronediskusjoner i et par av de krigene som pågår nå rundt omkring i verden nå. Så det klart at det en sideeffekt på den utviklingen. Mm.
Men i praksis, har disse humanoidsene nå blitt satt i sving noe sted? De i jobb på en eller annen fabrikk et eller annet sted i verden og utfører en oppgave som man ikke gjorde i fjor, da? Ja. Som mennesker gjorde i fjor?
Ja, og der det litt spekulasjoner, og så det noen som har vist noen bilder, og det ene denne Fiji One som jeg nevnte i sted. De har inngått en kontrakt med Mercedes, tyske bilprodusenten, om at de skal levere humanoids til deres fabrikker i løpet av 1-2 år. Så det vil si 2025-2026. Og så har vi mye spekulasjoner rundt Optimus i Tesla. Jeg personlig tror at de kommer til å begynne å teste ut de ganske omfattende inneværende år, kanskje mer i annet halvår. Og så har vi en kinesisk elbilprodusent som heter XPeng, som har vist at de bruker humanoids allerede i dag, og så var ikke det på en sånn veldig avansert måte. Men poenget liksom, ja, vi kommer til å se mer og mer av dette, og det kommer til å bli sånn litt res om å komme først inn i disse industrilokalene, og så etter hvert så kommer vi til å prate om skalering og så videre.
Ja. Du sa til meg litt sånn spøkefullt at den ultimate testen for når disse humanoidsene blir virkelig har kommet opp to speed, da, for å si det på godt norsk, og satt i sving, det når de klarer å skru opp det nye møblet du har kjøpt deg på IKEA.
Ja.
Sånn?
Ja, men ikke sant? Den dekker i hvert fall den der døll, den ene D-en.
Det gjør det.
Og sånn som jeg jobber med det, så blir jeg også dangerous i forhold til nærmegivelsene, for jeg blir ganske irritert på disse flatpakka IKEA-greiene. Men akkurat på samme måte som vi har en sånn, vi kaller det sånn turning-testen på kunstig intelligens, at det et menneske klarer ikke å skille om det en maskin du prater med, eller et menneske du prater med. Så jeg har lyst til å liksom introdusere IKEA-testen på humanoids, nemlig at en humanoids får en flatpakka billig bokhylle og klarer å sette opp den uten at det ligger en eneste del. og at den står støtt. Da, ikke sant? Det klart at da har vi løst veldig mye. Og det, det ligger nok noen år, det ligger ikke noen ti år nede I veien, men vi, at vi kommer til å se disse humanoidsene I dette tiåret, på mange flere steder enn det jeg klarer med min kreativitet klarer å tenke meg, det jeg helt overbevist om.
Vi får kanskje starte med at når man går på IKEA, så kan du få den humanoidsen til å gå og hente de tunge tingene for deg. Men, men nok om det, men interessant det du sier med denne turning-testen. Da. Altså, vi langt unna at det kommer til å bli vanskelig å skille på om vi snakker med et menneske eller snakker med en robot? Altså, ja. I hvert fall på stemmen?
Det tror jeg vi allerede I dag. Så det om dialogen blir så naturlig, så tror jeg også vi veldig nærme. Så akkurat de bitene der sånn, de faller på plass nå, eller har kanskje fått på plass nå.
Ok, markedet må du si litt om. Etterspørselen, altså hva får vi anslag på etterspørselen etter denne type roboter? Altså hvor stort kan dette bli?
Nei, og der det jo på, vi har jo disse investeringsbankene, og her har Goldman Sachs vært ut med en rapport, og de prater da om ulike scenarier, hvor det høyeste scenariet at det kommer opp I sånn 11-12 millioner humanoids I løpet av dette tiåret. Hvis du spør de som jobber med humanoids og en del av det økosystemet, så vil de si at det et veldig, veldig lavt tall, og jeg tilbake til å være enig. Men vi trenger liksom å si at de passerer disse ulike testene, for I dag så det er ikke alt som på plass, men vi klarer å se milestone, vi klarer å se konturen av det. Så 11-12 millioner, det liksom en åttendedel av bilmarkedet. Disse robotene kommer til, I dag koster de sånn rundt 50.000 til $250,000 hvis vi skal ha ordentlig Rolls-Royce-en. De kommentarene som har kommet fra noen av produsentene sier vel at på skala at de skal kunne klare å lage disse ned med sånn $25,000. Og da det liksom kanskje på sånn 300.000 kroner i kost. Så dette markedet, det som jeg helt sikker på, det at de anslagene vi har nå, de blir ikke riktige. Fordi enten blir det null, eller så blir det flere hundre millioner. Men dette har potensialet I seg til å bli et veldig, veldig stort volummarked og veldig høyt I totalmarked målt til penger I og med at det sannsynligvis kommer til å koste sånn 200-300.000 kroner per stykke. Så at dette kan bli like stort som et bilmarked, det har jeg ikke noe problem å se.
Men hvor store motkreftene så langt da, mot dette her? Det jo alltid motkrefter mot noe som nytt I en eller annen form og fasong. Det jo mange aspekter ved det. Det sikkerhet, det det at det tar noens arbeidsplasser og andre ting.
Ja, og så det sånn frem til nå, og sånn kommer det nok til å være gjennom hele året, det at det ganske få som interessert I dette området. Det hjalp nok veldig mye med Jensen, og det jobbet mye med Tesla. Så kall det akademikerne og politikerne og sånn, de har ikke fått med dette enda. Og de som skriver NOU-er og sånn, Norsk offentlig utredning, de vet heller ikke noe om dette her. Så de kommer til å jobbe fortsatt med arbeidskraft og ikke kapital og så videre sånn, på sin måte å se på verden. Men I løpet av et par år, så kommer dette til å bli veldig synlig, og da vil disse miljøene reagere. Og fordi det kommer til å ha konsekvenser på hvordan vi for eksempel organiserer arbeidslivet, det kommer til å ha konsekvenser for eksisterende arbeidsplasser, det kommer til å skape nye arbeidsplasser og så videre, og da får vi fått det inn I den formen for et tradisjonell debatt. Vi kommer til å prate om beskattning av disse robotene, og alt sammen kommer, men det enda et par år til. Og da må nok forvente å se ganske mye motkrefter. Og jeg liker at historien om Spinning Jenny, som var da en del av den første industrielle revolusjonen I England. Da den kom, så var det en maskin som var I stand til å veve bomullstekstiler mye raskere, mye mer effektivt, så økte produktiviteten, men det gikk da på bekostning av en del av disse familiehjemmene, familiebedriftene som gjorde dette for hånd. Så de var egentlig sjansløse. Så det medførte at I deler av England så hadde du store opprør hvor man organiserte seg, gikk inn og knuste av disse spinning-maskinene. Jeg tviler på at vi kommer dit, Men konsekvensene igjen, de kan bli ganske store av disse endringene som vi ser på Humanoid-siden. Så det i hvert fall en kategori av mulige hendelser til at vi får en sånn variant av den motkraften som vi hadde når vi i Norge innførte farge-TV i 1974. Så var det politiske partier som stemte imot det. Fordi at de så at dette var en teknologi som kom til å ødelegge fremtiden vår. Det er mulig å ha det rett i det, men i historisk lys så ser det i hvert fall liksom sånn, ja, det var en motkraft, men den var ikke så veldig sterk. Mm. Så enorme konsekvenser over tid, ikke sånn kjempestore frem til neste påske.
Ikke sant. Det er jo ofte sånn, man overestimerer litt hvor fort ting skjer på kort sikt, og så har man tendensen til å undervurdere.
Du husker mantra vårt?
Ja.
Sakte, sakte, plutselig.
Ikke sant. Men litt mer da, får du si om prisingen. Altså, hvordan tenker disse selskapene som har kastet seg ut i dette her rundt hvordan det skal selges? Hvordan de ser for seg forretningsmodellen?
Ja, og da, her vet jo egentlig ingenting, så her må vi liksom spekulere litt. Og det vi vet er at vi kan lage en...
De vet det kanskje ikke selv enda, eller?
Nei, jeg tror i hvert fall det ganske usikre på om de skal eie eller leie ut. Og hvis vi leier ut, så får vi da får vi dette fine ordet, da, robot as a service. Men det vi kan gjøre er å lage et regnestykke i forhold til hva koster en arbeidsstasjon i dag innenfor de tre D-ene som vi nevnte tidligere. Og i USA så er det sånn cirka $50,000, og så har man en overhead på 20%, og da er det oppe i $60,000. Disse maskinene kommer til å kunne ta tre skift og gå inn og få litt opplanding av batterier og så videre, men det blir som en god gammeldags kaffepause eller røykepause. Så de i all hovedsak kan kjøre tre skift, og de kan kjøre 7 dager i uka. Mm. Så verdien da av en sånn type robot for en som da tilfredsstiller en fabrikk som tilfredsstiller alle de kravene som har sånne type 3D-jobber, så vil det være drøyt 250 000 dollar i året. Og da er sånn, da blir den implisitte regnestykket da, hvis vi sier at det er 5 års avskrivningstid eller 10 års avskrivningstid, så er det sånn, selv $1,000,000 for en fabrikk å kjøpe inn da den humanoidsen, vil nok sannsynligvis være billig. Men det er jo også at man, og det vi ser på sånne type ting, er jo at den forretningsmodellen som da, og heller leie det ut, hvor du da har full kontroll, du kan oppgradere underveis, du har ansvar for likehold og så videre, er en bedre modell for både den som kjøper, eller da i dette tilfellet leier, og den som produserer. Mm. Så jeg er ganske sikker på at dette vil komme som en sånn, vi har fått muligheten til å få en sånn leie en robot rett og slett, og så betaler du en månedlig avgift.
Så hva gjør alt dette da, Edun, for hvordan du tenker rundt investeringsmulighetene i dette her?
Nei, og da er vi jo, det er ikke så veldig mange børsnoterte rene humanoid-selskaper. Så men det er klart at det vil jo komme sannsynligvis over tid der. Den som man kan kjøpe i dag som ligger langt fremme, det er Tesla. De inneholder mye annet. Men at den biten av, hvis du forestiller at Tesla som en aksje skal gå oppover, så vil det være drevet av robottaxi, og det vil være drevet av humanoids og kanskje energi, og elbilene.
Tesla er en måte å få eksponering på, men da får du også ganske mange andre typer eksponering med på kjøpet.
Ja, og så er vi inne på Nvidia, som da får du veldig mye annet i tillegg. Og for så vidt Google, hvis man tror at de kommer hardt der med sitt Aloha-system, og de har jo andre robotoperativsystemer også. Så der får man liksom vente litt. Så har du jo, etter hvert som den industrien utvikler seg, så lager man jo økosystemer som består av underleverandører. Og det er ganske mange komponenter som skal inn i en sånn robot etter hvert. Og der har du jo en del av de som kanskje ikke har det store fortrinnet man skulle tro, det er de som har lagd disse industrielle robotene. Sånn som Fanuc, det er ikke noe sånn naturlig grunn til å tenke at Fanuc skal bli veldig god på humanoids, for det er et veldig annet produkt. Men en del av underleverandørene til Fanuc, sånn som Harmonic, som lager en del av de subsystemene som du også trenger inn i humanoids, kommer nok til å få være med på både industrielle robotløpet, men også på humanoids. Mm. Og så har du, i alle fall nå som det blir bygd veldig mange piloter, så har du, så er noe av det vanskelige er liksom hoftene, og det å kunne klare å printe helt spesifikke, altså 3D-printing av hofter basert på lette metaller, sånn som magnesium. Det er et selskap som heter Desktop Metal i USA, som har håpet med 3D-printing og sånne ting, som også kan liksom få en sånn veldig sånn boost av disse tingene etter hvert som det utvikler seg.
Mm. Så som alltid også er viktig å se på underleverandørene til...
Ja. Og der igjen, og disse skal jo ha shipper, og det er sånn som Micron, som liksom nå også er veldig hot i forhold til tradisjonell AI, er jo også en del av det bildet, Nvidia har nevnt, skal batterier inn, Panasonic... KTL, kanskje kommer det nye. Enovix er jo et sånt selskap som lager helt nye batterier som har høyere energitetthet. Hvis de klarer å kommersialisere og skalere, så kan det være kjempespennende i sammenhengen her. Så det er litt sånn, følge med, ligge og overvåke de. Og så er det jo selvfølgelig de som kommer til å nyte godt av disse endringene når de tar inn en humanoids, sånn som på Amazon, som de er vant med å jobbe med roboter. For dem er dette en kjempemulighet for å få en bedre tjeneste, øke produktiviteten, og sannsynligvis da få opp marginene sine. Det gjelder også sånn Walmart. Alle de som da har en kall dem litt sånn manuell, quasi-automatisert logistikk, og særlig bevegelsen fra et lager ut i butikken, de vil jo kunne klare og da er det sånn, skal man øke marginene eller få ned prisene og så videre, det regnes ikke gjør disse selskapene, men de kommer til å bli ganske omfattet av det og kan tjene mye mer penger på det. Og så har du disse rene lagerselskapene som etter hvert har blitt ganske spesialiserte, sånn som GXO, som også nå er å teste en del av disse humanoidsene i sine lagere.
En som har skrevet inn interessant spørsmål for så vidt, er det noen av selskapene du ser på som har fortrinn når det kommer til skalaproduksjon av roboter?
Ja, da er det jo på de som da behersker produksjonen i dag, og er det noen som har vært veldig gode til å produsere både raskt og billig, så er det jo Tesla. Og det trekkes frem her sånn i de diskusjonene, sånn, disse tidlige diskusjonene som har kommet til hvem er best av Optimus og denne Fidget One for eksempel. Og det er ikke noe, men det er jo ikke noe veien for at Fidget One velger å produsere sine humanoids i tett samarbeid med en bilprodusent. Men det å beherske en sånn, fordi det man også har gjort, eller i hvert fall budskapet fra Tesla har jo vært at disse underleverandørene har ikke vært gode nok på en del av disse sentrale delkomponentene, så de har lagd veldig mye selv. Og Tesla har nok vært der hvor de alltid har tenkt volum, og da har de gjort det fra dag én, men også de delene de bruker. Hvordan Fidget One har tenkt på det, vet jeg ikke. Hvordan de andre tenker på det, vet jeg ikke. Men XPeng, som da er igjen den kinesiske konkurrenten som har pratet mye om humanoids, også før det ble veldig hot, har jo også den kompetansen inne til å produsere. Men dette her er sånn, ja, la oss først se hvordan dette spiller seg ut, og så tror jeg at...
Hvor parallelt kommer denne utviklingen til å gå med liksom utviklingen i kunstig intelligens generelt?
Altså, det som er innenfor den softwaren som disse humanoidsene i Tesla bruker, den er jo veldig basert på det som de gjør på robottaxien. Og det er jo noe av det som har vært utrolig spennende, som da har skjedd parallelt med både utviklingen, kall det språkmodellene, eller ordmodellene, og humanoids, så har du også alt som skjer på selvkjørende enheter, inkludert biler. Og Tesla la om for et år siden, snart et år siden, så gikk de fra, da hadde de 300 000 programmeringslinjer lagd i Cobalt, som de da begynte å erstatte med videobilder fra de beste sjåførene. De har samlet data i de siste 5-6 årene fra de 9-10 kameraene de har per bil. Så har de kategorisert det, og så er det de trener da den nye selvkjørende bilen på. Og dette er måten som de også trener disse humanoidsene på, er ved å ta videobildet inn i det neurale nettverket, og ut så får du en handling som skal være lik det som du har filmet. Og de som da veldig interessert kan gå inn og se nå på den siste versjonen som ble sluppet nå de siste dagene på Tesla. Så ser du at nå kjører de altså gjennom Las Vegas, Los Angeles, San Francisco uten å røre pedal og ratt, selv om det er rushtrafikken. Så de har gjort noen sånne kvantehopp. Og så sier Tesla, de sier at innen mai, april i år, altså nå er vi jo i april, så dette er jo bare snakk om uker, så kommer det 2 til 3 store endringer til. Så sannsynligvis så er vi nå veldig, veldig nærme på å knekke denne koden. Det er selvfølgelig veldig få som tror, men jeg tror det, at vi er veldig nærme på å kunne ha da disse selvkjørende bilene. Og det er mye vanskeligere med selvkjørende biler enn humanoids, fordi det er så ustrukturerte omgivelser som disse bilene navigerer i, versus et maskingulv som da er veldig strukturerte omgivelser. Så liksom, noe av det mest avanserte humanoids kan gjøre, litt sånn flåse sagt, er jo liksom å gå inn på et barnerom hvor det liksom ligger en legokloss midt på rommet og en bleie i det andre hjørnet og så videre, og så begynne å rydde. For de er veldig ustrukturerte omgivelser. Så disse tingene de kommer til å utvikle seg veldig parallelt.
En som lurer på om kan si litt mer hva liksom du tenker rundt potensielle hindre for kommersialisering?
Jeg ser ikke så veldig mange sånne hindre, bortsett fra at det kommer til å være veldig viktig hvordan de samarbeider med menneskene. Vil det bli opplevd som naturlig, unaturlig? Er det sånn at det kommer til å være mye avstand mellom de, i hvert fall på fabrikkulvet og på lagerne? Det er teknisk, så er det sånn, ja, man mangler noe på hvor mye man kan løfte, man mangler noe på balansen, man har noe på fortsatt på gripeevnen, men dette er en sånn ting som jeg tror blir løst ganske fort. Og så lenge de regnestykkene som vi viste her i sted, og gikk gjennom, hvis de regnestykkene er riktige, så er det så mye økonomiske insentiver for både en produsent og en kjøper, at det er heller et veldig påtrykk for å kommersialisere. At
man ønsker. Hva blir de kritiske faktorene da, i forhold til den kravet man setter på avkastningen på investeringen?
Hvis du tar en sånn av de regnestykkene jeg hadde der, sånn, så du har en sånn return on invested capital på 20-25% ganske lett, og da er det liksom, det er ikke som, og sannsynligvis så variert levetid og forbedringspotensialer i løpet av levetiden på grunn av at du kan oppgradere softwaren, så kan det godt tenke seg at selv om maskinen kommer til å leve mye lenger, så for meg så er det sånn, ja, med en gang dette kommer i gang, så tror vi også kommer til å oppleve at det er ikke så innmari mange begrensninger, bortsett fra den der interaksjonen mellom menneske og maskin. Den er litt spent på hvordan den vil forlone seg, og i alle fall med en gang man begynner å gå ut over, kall det lukkede fabrikker, lukkede lagre, og begynner å synliggjøre seg, sånn at du og jeg ser det i hverdagen, Det kan godt tenkes at ta en litt sånn annen form enn å bli et slags hinder for en kommersialisering.
Så når er det vi er der da? At vi kan kjøpe og bruke en hjelper hjemme som lager mat og vasker og rydder og skruer opp IKEA-ting?
Nei, akkurat på det hjemmemarkedet tror jeg kommer til å ta litt grann tid, for det er egentlig ganske vanskelig. Det kommer sikkert til å være noen som kommer til å prøve å ta den nisjen ganske tidlig. Kan tenke sånn at du lykkes med det, men i løpet av dette 10-året så er jeg ganske sikker på at jeg i hvert fall hjemme hos meg har prøvd å ha en humanoid hjemme til å forhåpentligvis ikke skru opp IKEA-skap, men kanskje til å hjelpe å lage mat og søvsug og sånn. Ja. Fabrikker og lagre i løpet av disse 12 månedene. Hjemme hos meg, oppå Tåsen, så er vi kanskje i slutten av 10-året.
Bra, med det så setter vi strek for I dag. Det blir nok ikke siste gang vi snakker om roboter, så vi får komme tilbake med en ny oppdatering når tiden inne for det. Tusen takk for at du var med oss I dag, Audun, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som fulgte med.
Denne sendingen ble publisert I podcasten Utbytte. Innholdet I sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller har spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet I sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet I sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti I forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no. /invest/disclaimer